Хто такі три віленські пакутнікі?
У Вільні серед базилянських муров стоїть славута Свято-Троєцька церква. Яна побудованая на тым месцы, дзе калісьці ў старажытнасці была Дуброва, і дзе ў сярэдзіне 14-го стагоддзя, ў 1347 годзе, загінулі пакутніцкай смерцю за веру хрыстовую беларусы з дворскай дружыны вялікага князя Альгерда. Легендарныя святыя Антон, Іван, Яўстах, паганскія імёны, якія яны мелі да хрышчэння, Круглец, Няжыла і Кумец. У нішах франтону царквы іх фрэскі-партрэты з выразам высокае духовае вартасці гэтых самаахвярных людзей. У 1374 годзе частку парэшткаў віленскіх пакутнікаў перанеслі ў сабор Святой Сафіі ў Канстанцінополі, дзе іх вельмі шанавалі. Пазней пільнай увагі да віленскіх пакутнікаў Візантыя падкрэслівала незалежнасць нашага праваслаўя ад маскоўска. Насуперак намаганням дзяржаўна-царкоўных уладаў Масковіі Канстантынополь даваў тым зразумець, што само паняцце праваслаўнае веры шмат шырэйшае і больш універсальнае, чым інтарэсы царквы маскоўская. Шанаванне памяці трох віленскіх пакутнікаў дазваляе сённяшнім беларусам не забывацца пра час і месца росквіту нашай дзяржаўнасці, старажытную Вільню, дзе дагэтуль у скляпеннях Святадухава манастыра перахоўваюцца мошчы гэтых святых.